Čo nové, profesor, 112. časť. Všetkých vás vítam pri najnovšej časti našej série. Ahoj, Walter.
Dnes som ti dovolil predbehnúť ma v pozdrave.
Veľmi pekne ďakujem, že si mi to dovolil.
Ako sa máš?
No, držím sa, stále pokračujeme.
Vojna neúprosne zúri, ale loď musí plávať ďalej.
Áno, len ostaň na lodi a drž sa zubami nechtami.
Áno. Vlny sa nás snažia stiahnuť, ale budeme pokračovať.
Začnime modlitbou. Nebeský Oče, pracovať pre teba je veľkou výsadou a ďakujeme ti za to. Prosíme, aby si teraz požehnal náš rozhovor, aby si požehnal divákov a osvietil naše mysle Duchom Svätým, aby sme rozlišovali dobré od zlého. V Ježišovom mene, amen.
Amen. Martin, toto je druhá časť Františkovej ekonomiky, pretože to samozrejme nie je len o ekonomike, že? Má to aj doplnky.
Vieš, je to, ako sme povedali minule. Deje sa toľko vecí tu a tam, všade, a zdá sa, že to navzájom nesúvisí, ale všetko je to prepojené.
Hovoril som s jedným pastorom a bol veľmi rozčúlený, pretože sme takí domýšľaví, že si myslíme, že jezuiti majú niečo spoločné so svetovým dianím. Vieš, sú to len láskaví ľudia, ktorí prevádzkujú jedálne pre chudobných. To robia. Je pre mňa divné, že niektorí ľudia si ešte neuvedomili, že sú aj poradcami prezidentov a kráľov, ekonomík a všetkého. Na čo si zmyslíš, že ich prsty sú ako chápadlá, ktoré siahajú na každý aspekt ľudstva? A ohromuje ma, že napriek vyše 500 rokom reformácie, napriek veľkému prebudeniu v roku 1844 a potom, napriek Božiemu slovu, si ľudia stále myslia, že vo svete sa nedeje nič neobvyklé. A všetko, čo sa považuje byť v súlade s týmto slovom, musí byť konšpiračná teória.
Je to ohromujúce. Mnohým ľuďom je tento názor cudzí, ale ako si práve povedal, ak naozaj premýšľaš a skúmaš to, uvidíš, že za tým všetkým sú jezuiti.
Áno.
Ľudia niekedy takto odbočia z cesty a potom sa problémom stáva sionizmus, každý je nepriateľom, antikrist ešte len príde alebo už prišiel, je ním nejaká konkrétna osoba.
Je to absurdné.
Keby si sa držal toho, čo ti hovoria dejiny, duch prorocký a Biblia, nezídeš z cesty.
Absolútne. Pokračujme teda v našej štúdii a pozrime sa, čo sú tieto doplnky a kam smerujeme. A musíme pamätať na to, že Ježiš povedal, aby sme skúmali znamenia. Znamenia doby. Tieto nám hovoria, kde v prúde času sa nachádzame. A keď to skúmame, musíme prísť k záveru, že sme pri konci. Spomínaš si, že minule sme mali na obrazovke tieto verše. Hovorili sme o zjavení 17, nemusíme ísť do detailov, pretože sme to už urobili minule, v prvej časti, ale tých 10 rohov, ako sme hovorili, dostane moc ako králi na jednu hodinu spolu so šelmou. Budú teda vládnuť spoločne. Takže toto je univerzálne spojenie, v ktorom sa šelma, definovaná ako rímsky systém, spriahne s kráľmi sveta a bude s nimi spolupracovať. A ich cieľom napokon bude bojovať proti baránkovi a pre prípad, že by niekto nechápal, o čo tu ide, Biblia vo verši 18 opakuje. A žena, ktorú si videl. Žena je v prorockom kontexte vždy cirkev, je to veľké mesto. Minule sme povedali, že je len jediná cirkev, ktorá sa označuje za mesto. a to Rím, ktoré kráľuje nad kráľmi zeme. Ak popieraš tento jasný biblický výrok, ujde ti pointa. A potom sa všetkými možnými spôsobmi snažíš zistiť, ako to zapasovať do prorockého obrazu. Môže to byť ešte jasnejšie. Je to nad slnko jasné a aj takto ľudia popierajú. Vyliadajú nejakú osobu v budúcnosti, hoci antikristovský systém je žena, je to cirkev, ktorá má aj politický aspekt a teda je aj šelmou. Áno, a jej poslaním je očierniť Boží zákon. A musí bojovať proti baránkovi a ak sa spoja, musíš si položiť otázku. Je tu žena, je tu cirkev, ktorá je mestom a odpoveď znie áno. Bojuje proti Bohu? Áno, ak bojuje proti písmu, bojuje proti baránkovi a ak bojuje proti baránkovi, bojuje proti Božiemu ľudu. Neprenasledovala a nezničila táto cirkev milióny životov pred, počas a po reformácii? Historická odpoveď znie áno. Aký slepý musíš byť, ak to vytrvalo ignoruješ? Túto snímku sme mali aj v predošlej časti. Prečo môže Františková ekonomika vyvinúť novú ekonomiku a vytvoriť lepší svet? Je to článok z National Catholic Reporter a v podstate hovoria o sociálnom učení rímskokatolíckej cirkvi. A o tom, že ďalšie vierovyznania, vrátane veľkého imáma šejka Ahmada Al-Taiba z Univerzity Al-Azhar a pápeža Františka spojili svoje sily, aby ukázali, že sú ohľadne tejto veci jednotní. Tu sme v prvej časti v podstate prerušili náš rozhovor, ktorý sa týkal najmä ekonomických zmien, ale dnes budeme hovoriť o tých doplnkoch. Áno. Kam to všetko smeruje? Majú totiž majstrovský plán a ak nevieme, kam to smeruje, je ľahké zísť z cesty. Opäť zopakujme, ako vieme, čo je týmto majstrovským plánom. Máme detailný plán. Kde ho nachádzame? V Božom slove. Je v tejto knihe. To veľké mesto, ktoré kráľuje nad kráľmi sveta. Tu je článok z časopisu Insider z 8. decembra 2020, takže toto sa už nejaký čas rozbieha. A píšu tu. Pápež František sa spojil s generálnymi riaditeľmi spoločností z rebríčka Fortune 500, aby vytvorili novú radu zameranú na vytvorenie spravodlivejšej ekonomiky. Zaoberali sme sa tým v jednej z predošlých častí a hovorili sme o tom pomerne detailne. Len aby sme si to zopakovali, je rímskokatolícka cirkev priamo zapojená do ekonomiky. Áno. Je to cirkev, ktorá sa angažuje v politike. Dobré, otázka číslo 2, je to len prechodný záujem, alebo hrajú vedúcu úlohu? Majú vedúce postavenie, pretože všetci tí ľudia chodia navštevovať pápeža. Pápež nechodí navštevovať ich len tak zo záujmu, aby videl, čo robia. Oni chodia k nemu a tie plány sú spriadané v tomto prostredí. A ak sa na to pozrieme takto, toto bol december 2020. Čo sa stalo teraz? Čo sme ukázali v predošlej časti? Áno, teraz ekonomika robí presne to, čo celý čas navrhoval. Takže ak je to žena, je to cirkev. A cirkev by mala reprezentovať náboženské záujmy. Ak to chceš spojiť, potom sa náboženské a politické záujmy stávajú jedným. Však áno. Ako to bolo v stredoveku? Politické a náboženské záujmy boli jedným. Čo sa stalo v minulosti, ak kráľ odmietol poslúchať náboženské príkazy tejto mocnosti? Táto mocnosť sa toho kráľa mohla zbaviť. Bol zosadený. Bol exkomunikovaný. Takže opäť, mohol slobodne vládnuť, ak poslúchal nariadenia Šalmanesera, ktorým je v tomto prípade cirkev. Presne. Takto to bolo počas dejín. V poslednom čase je to skrytejšie, odkedy táto mocnosť vystúpila z bezodnej priepasti, pracuje v temnote, ale teraz sa dostáva do popredia. Uistime sa o tom. Píše sa tu, posun smerom k láskavejšiemu kapitalizmu sa práve stal náboženským. Je náboženstvo spájané s ekonomikou?
Rozhodne, čia ekonomika,
či je náboženstvo?
Františkovo.
Generálni riaditelia Bank of America, Visa, EY, BP, Johnson & Johnson. Celá rada týchto ľudí spájajú svoje sily s pápežom Františkom, aby podporili inkluzívnejšiu formu kapitalizmu v novej organizácii s názvom Rada pre inkluzívny kapitalizmus s Vatikánom. Nie je to jasný prorocký obraz?
100%. Dokonale to zapadá do toho, čo hovorí Biblia.
Ak si vezmeš Bibliu a nalistuješ si Zjavenie 18, sú v tejto kapitole kupci veľmi prominentní.
Áno.
A keď tento systém napokon padne, nepíše sa v Zjavení 18, že títo kupci budú plakať a nariekať, a že kapitáni lodí, ktoré symbolizujú ekonomiku, budú plakať a nariekať a len zďaleka sa pozerať na jeho pád. Spojili svoje sily. Je to naplnenie biblického proroctva?
Áno.
Čítajme ďalej. Členské spoločnosti Novej rady predstavujú viac ako 10,5 bilióna dolárov v spravovaných aktívach, spoločnosti s trhovou kapitalizáciou viac ako 2,1 bilióna dolárov a 200 miliónov zamestnancov vo viac ako 163 krajinách. Táto rada bude dbať na varovanie pápeža Františka, aby načúvala náreku zeme a náreku chudobných. Máme tu doplnky, Martin.
Áno. Klimatické a sociálne.
Takže je to všetko spájané. Je to naplnenie proroctva?
Opäť áno.
Nehovorí totiž Biblia aj to, že Boh zničí tých, ktorí ničia zem. Nebudeme zachádzať pridaleko týmto smerom. A odpovie na požiadavky spoločnosti na spravodlivejší a udržateľnejší model rastu, povedala Lynn Forrester de Rothschildová, zakladateľka rady a riadiaci partner spoločnosti Inclusive Capital Partners. Rothschildová. V nemčine je to Rothschild červený štít a červený štít bol štítom rímskej armády. Keď útočili, kryli sa štítmi a vytvárali tak pevnú formáciu, takzvanú korytnačku, a takto sa približovali k mestám, ktoré obliehali, a tak ďalej, a ak sa pozrieš do niektorých encyklopédií, dozvieš sa, že Rothschildovci sú bankármi Vatikánu. Veľmi zaujímavé.
Všetko je to prepojené.
Všetko je spojené s Rímom. A jezuiti, ktorí sa podľa niektorých zjavne zaujímajú len o jedálne pre chudobných, ale popri tom riadia aj všetky hlavné univerzity vo svete a všetky politické systémy. Pozrime sa, čo hovoria oni vo svojom článku zo 4. októbra 2021. Pápež František so 40 náboženskými vodcami vyzýva k naliehavým opatreniam v boji proti klimatickým zmenám. Budúce generácie nám nikdy neodpustia. V bezprecedentnej reakcii na vážnu hrozbu, ktorou sú klimatické zmeny pre všetky národy na celom svete, sa pápež František a asi 40 náboženských vodcov zastupujúcich hlavné svetové náboženstvá spojili vo výzve k naliehavým opatreniam. Opäť sa pýtame, je aj cirkev hnacou silou v boji proti klimatickým zmenám?
Rozhodne. Tak ako sme videli v predošlom článku, s ekonomickými mocnosťami a kupcami, tak je zaangažovaná aj v záležitostiach klímy.
Takže ak ovládajú kráľov sveta. Je zaujímavé, že Biblia hovorí o kráľoch sveta, že? V minulosti sme mali programy, mal som prednášky, v ktorých je veľmi zaujímavé vidieť, že každý jeden prezident USA pochádzal z kráľovskej línie, a k prezidentstvu sa dostali jedine tí, čo boli z kráľovského rodokmeňa. Nech je to ako chce, riadia teda politický systém, sú zapojení do ekonomického systému a tu, spolu s ďalšími náboženskými vodcami, pričom oni sú v čele, máme klimatickú agendu, ktorá má samozrejme ďalšie doplnky. Správy z Vatikánu 25. marca 2022. Pápež zasvedcuje Rusko a Ukrajinu. Duchovný čin dôvery uprostred krutej vojny. Martin, táto vojna zúri už takmer 2 mesiace. A ešte stále zúri a nie tu riešenia. Nechcem pôsobiť nemiestne, ale je možné, že rýchle riešenie nie je vítané, aby určité veci mohli prebehnúť tak, ako sú plánované. Áno, predlžujú ju. Pápež František zasvedcuje celé ľudstvo, obzvlášť Rusko a Ukrajinu, nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a hovorí, že tento čin vyjadruje našu plnú dôveru v Pannu Máriu uprostred krutej a nezmyselnej vojny na Ukrajine. Nemyslím si, že treba hovoriť o tom, či je prínosné zasvetiť čokoľvek Márii, pretože podľa písma Mária spí a vôbec si neuvedomuje nič z toho, čo sa teraz na svete deje. Mŕtví nič nevedia. Jediní mŕtví, ktorí sú teraz v nebi, sú tí, ktorí mali špeciálne vzkriesenie a tí, čo boli prenesení bez toho, aby uzreli smrť a tých je len zopár, ale Mária na tomto zozname nie je. Takže toto je zjavne stratégia a Mária je len akronym pre inú mocnosť.
And Mary is actually an acronym for another power.
Ale nejdeme sa do toho púšťať. Pápežovo obnovenie zasvetenia prichádza ako reakcia na vojnu na Ukrajine a na žiadosť Presvätej Bohorodičky pri zjavení vo Fatime 13. júla 1917. Ani tu nepôjdeme do detailov, ale toto bolo plánované už veľmi dlho. Mimochodom, v roku 1917 došlo k veľkej októbrovej revolúcii, ktorej výsledkom bol súčasný komunistický systém, ktorý je v Rusku. Bolševická revolúcia. Aj to sa stalo v roku 1917. A samozrejme jezuiti boli tí, ktorí komunizmus zdokonalili vo svojich redukciách v Južnej Amerike. Takže opäť je to všetko prepojené. Pápež František pripomenul, že Boh si vyvolil Pannu Máriu, aby zmenila dejiny tým, že začala nový príbeh spásy a pokoja. Spoveď je sviatosťou radosti, povedal. Pán vstupuje do nášho domu tak, ako vstúpil do domu Márie v Nazarete a prináša nám nečakaný úžas a radosť. Pápež tiež vyzval kňazov, aby vo spovedi vždy vyjadrili Božie odpustenie a nikdy nevyjadrovali prísnosť alebo tvrdosť. Znie tak vznešene. Ale Martin, toto ani nie je biblické.
Nie, pretože tu sa spovedá kňazovi a Márii tak, ako by si sa mal spovedať Ježišovi.
Áno, a aby vyčaroval, použijme toto slovo v negatívnom význame, aby vyčaroval mier tým, že Rusko zasvetí Márii.
By consecrating Russia to Mary.
Biblicky to nedáva vôbec žiadny zmysel.
Toto nie je zbožnosť. Pretože to robí a pretože je to cirkev, vyzerá to pekne a zbožne, ale toto je rúhanie.
V podstate je to rúhanie, ale to je rímska teológia. A svet to akceptuje. Počujeme nejaký protest od protestantských cirkví?
Nie. Pravdepodobne sa k tomu pridali.
Mnohí boli prítomní pri tomto zasvetení a či s tým v mysli súhlasili alebo nie, to je ich vec, ale v každom prípade. Toto je rímska teológia, ktorú nezdieľa žiadna protestantská denominácia. A predsa sa toho zúčastňujú. Svojím močaním to schvaľujú. Pápež František zvažuje cestu do Kieva, ruskú inváziu kritizuje ako infantilnou. Martin, ak ju nazýva infantilnou. Potom, kto je tu tým dospelým? On je ten dospelý. Páči sa mi, ako si títo ľudia volia slová. Opäť žiaľ, nejaký mocnár zachytený v anachronických tvrdeniach o nacionalistických záujmoch. A opäť, ak chceš pretlačiť globalizmus, musíš očierniť nacionalizmus.
Áno. To sme počuli aj vo videu z toho stretnutia, ktoré sme ukázali minule. Aj tam ten človek hovoril o tom, že nacionalizmus a suverenita musia zmiznúť.
Absolútne. Presne sem mieria. Takže toto vyvoláva a podnecuje konflikty, zatiaľ čo obyčajní ľudia cítia potrebu vybudovať budúcnosť, ktorá buď bude zdieľaná, alebo vôbec nebude, povedal pápež. Neznie to ako ultimátum, buď sa zbavíš nacionalizmu, alebo nebude žiadna budúcnosť. To hovorí. Tieto vyjadrenia prišli po tom, čo pápež František povedal, že zvažuje pozvanie ukrajinských politických a náboženských autorít na návštevu obľahnutého hlavného mesta Kyjev. Áno, je to na stole, povedal pápež, ale neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti. Takže tu máme veľkého prostredníka našej doby.
Áno, ale ako sme ukázali už predošle, je na oboch stranách. Hovorí takto o Putinovi, ale zároveň je s ním v kontakte, telefonuje mu a podobne, ako sme ukázali. Mnohokrát ho navštívil.
A teraz tu hovorí o Ukrajine. Opäť sme tu videli, ako politický a náboženský svet spolupracujú, pozvali ho totiž obaja, že? Sme v štádiu, kedy už nemôžeme oddeľovať náboženstvo od politiky, spojili sa.
Áno. Ak si vezmeš USA, Biden a celá jeho administratíva sú katolíci a toto náboženstvo veľmi silno pretláčajú.
Áno. Spojené arabské emiráty, Izrael a USA zakladajú skupinu pre náboženské spolužitie na podporu medzináboženského dialogu. Toto sú politické mocnosti, ktoré sa spájajú s náboženskými mocnosťami. To je cirkev a štát, to je obraz šelmy však. Náboženská pracovná skupina je ďalším priamym výsledkom historických abrahámskych dohôd. Jej vznik oznámili vlani v októbri na prvom trojstrannom stretnutí ministrov zahraničných vecí všetkých troch krajín. Vyhlásenie abrahámskych dohôd, podpísané v septembri 2020, povzbudilo úsilie o podporu medzináboženského a medzikultúrneho dialógu s cieľom podporiť kultúru mieru medzi tromi abrahámovskými náboženstvami a celým ľudstvom. Tolerancia a spolužitie sú cesty k našej spoločnej ľudskosti a mieru, pokračoval Stern. Abrahámske dohody rozbili dlhoročné paradigmy a teraz je našou povinnosťou stavať na nich a rozširovať okruh mieru, regionálne a globálne, prostredníctvom týchto stretnutí abrahámovských náboženstiev, aby sme vyslali jasný odkaz zmierenia, prijatia a začlenenia. Prečo je to dôležité?
Pretože Ježiš povedal, že neprišiel, aby priniesol pokoj,
ale meč a rozdelenie.
A tiež povedal, alebo Biblia hovorí, keď hovoria pokoj, pokoj príde náhla skaza.
Takže keď chcú tento pokoj dosiahnuť zmierením, prijatím a začlenením, znamená to, že náboženstvo, abrahámovské náboženstvo, ako tvrdia, v ktorom je Ježiš Kristus považovaný za Mesiáša, sa stáva zmiereným, prijatým a začleneným do náboženstiev, ktoré Ježiša ako Mesiáša zavrhujú. K Kto je potom kameňom úrazu?
Ježiš.
Kameňom úrazu je Ježiš. A keď sa napokon zjednotia, čo hovorí Zjavenie 17, že bude ich cieľom? Bojovať proti Baránkovi.
Martin, toto je vojna proti Kristovi.
A je to vojna proti písmu. Ak je to vojna proti Kristovi a jeho slovu, kto je tým hlavným iniciátorom tejto vojny?
Satan.
Satan. Takže tá šelma, vystupujúca z bezodnej priepasti v Zjavení 11, zavádza vo svete po francúzskej revolúcii ideológiu, ktorá sa pre spoločnosť stáva akceptovanou normou. Pomaly, ale isto zo stredu odstraňuje Bibliu a protestantskú vieru a nahrádza ich iným náboženským systémom, ktorý je biblickým princípom úplne neznámy. Áno, ale vyzerá to dobre. Vyzerá to tak dobre a sú s tým spájané také krásne slová. Uvidíme však, kam to smeruje. Nemôžeme teda poprieť, že sa tu naplňa písmo.
Nie.
Pozrime sa na jezuitov, ktorých podľa niektorých teologických entít, s ktorými som mal rozhovory, zaujímajú len jedálne pre chudobných. Správy z Vatikánu, generálny predstavený jezuitov, ako občania pracujeme pre dobro Európy. Jednou z vecí, ktoré sa mi dnes zdajú najdôležitejšie, je posilniť zmysel pre planetárne občianstvo. To hovorí hlava jezuitského rádu, ich generálny predstavený.
Čierny pápež.
Áno. To znamená, že to nie je problém Ukrajincov, nie je to problém Rusov, nie je to problém Európskej únie. Je to náš problém ako občanov tohto sveta, ako občania musíme tlačiť politiku smerom k spoločnému dobru. Samozrejme, že vojna ako táto je namierená proti občianstvu, proti blahu ľudí, aj proti blahu prírody. Takže robiť politiku je veľmi dôležité z osobného hľadiska ako občania a tiež podporovať tento aspekt. Priznávajú teda, že sú zapojení do politiky.
Rozhodne.
Napríklad v súčasnosti je veľmi dôležité vnímanie verejnej mienky. Martin, kto ovplyvňuje verejnú mienku?
Oni.
Ako?
Skrze médiá, jezuitské divadlo, všetko to, čo pôsobí na tvoje zmysly.
Takže využívajú všetky zmysly. Rád by som vedel, či študovali duchovné cvičenia Ignáca z Loyoli, aby zabezpečili, že ťa náležite indoktrinujú. Ale to všetko nebude úspešné, ak nebudete mať silnú podporu občanov vo svete a v Európe. Je pre mňa zaujímavé, že celý čas vyzdvihuje Európu. Nie je to súčasť tých 10 kráľov.
Áno.
Tu je veľmi zaujímavý rozhovor, je z kanálu J.D. Rucker Show. A pozrime sa, čo hovorí tento človek. Je to dôležité, pretože musíme vidieť, či je naše zmýšľanie úplne izolované, alebo či si aj ostatní začínajú uvedomovať, čo sa vo svete deje.
Áno. Či to hovoríme len my, alebo či sa ľudia prebúdzajú.
Myslím si, že toto je o mnoho väčšie, než podľa našich federálnych zdravotníckych agentúr a nášho súčasného a predošlého prezidenta. Myslím si ale, že títo všetci sú pod vplyvom rovnakej organizácie, ktorá pripravuje celý tento plán. Myslím si a veľmi dúfam, že nevyhrajú, ale musím vám to povedať. Znepokojuje ma však, že nikto nerozpoznáva, kto je tou skutočnou hrozbou. Myslím si, a nie je to niečo, čo si tu vymýšľam, veľa som sa tomu venoval, skúmal to a študoval, čo hovoria rôzne osoby, kto ďalší hovorí rovnaké veci ako oni, a myslím si, že rímskokatolícka cirkev a pápež František, stojí za celou touto vecou. Myslím si, že manipuluje a riadi celú oficiálnu verziu vecí, myslím, že má vo vrecku Fauciho, Bidena, Trumpa, Francisa Collinsa. Myslím si, že všetci z nich sú riadení divíziou rímskokatolíckej cirkvi, nazývanou rád jezuitov, ktorých jediným poslaním už asi 200 rokov, pokiaľ viem, od roku 1857 bolo zničiť ústavu USA, ktorá je poslednou baštou krajiny, ktorá zachováva a chráni náboženskú slobodu, a myslím si, že celý tento čas plánujú mnohými spôsobmi. Skrze vojny, hlad, teraz skrze pandémie. Myslím, že to bol ich pokus úplne zničiť ústavu USA zvnútra, zničiť hranice, zredukovať, ako aj sami povedali. Musíme zredukovať armády všetkých krajín, zbúrať hranice všetkých krajín, aby sme mohli vytvoriť jedno svetové náboženstvo s pápežom ako vodcom zjednoteného sveta. A ak nepočúvate, čo hovorí Joe Biden, čo hovorí Anthony Fauci, čo hovorí Walensky z CDC, čo hovorí Trump, všetci hovoria to isté. A všetci robia to isté. Pretláčajú očkovanie a riadia sa tým, čo povedal pápež. To si treba všimnúť. V decembri 2021 pápež, ktorý je poprvý raz v dejinách RKC jezuitským pápežom, tento jezuitský pápež, pápež František, povedal, svet práve teraz potrebuje len dve veci. Svet musí zastaviť financovanie všetkých armád a zredukovať ich personál. A druhá vec, ktorú svet potrebuje, je viac očkovania. Čo robí Joe Biden? Absolútne sa tým riadi. Stiahneme armádu z Afganistanu, budeme armáde hroziť nariadením očkovania. Koho trápi, že 200 tisíc z nich hovorí, že radšej odídu? Toto je redukovanie armády, to čo robí je pokus o jej zredukovanie. Otvoril hranice, nechal sem prúdiť ľudí, je to presne to, čo rímskokatolícky pápeži vždy chceli, a ak si neuvedomujete, aké náboženstvo je v Mexiku, ktoré nás teraz zaplavuje z juhu. Je to katolicizmus a ich katolícke doktríny hovoria, že Ameriku treba zaplaviť katolíkmi, že jezuitov treba dosadiť na politicky silné pozície vo vláde, aby ústavu zničili zvnútra. To sa deje už od roku 1857. Anthony Fauci chodil na jezuitskú strednú školu a na jezuitskú univerzitu. Takisto Joe Biden navštevoval Fordham University, Donald Trump chodil na Fordham University a Pensylvánsku univerzitu. Obe sú to obrovské jezuitské univerzity. Francis Collins, Fauciho šéf, v roku 2015 letel do Ríma a pápež František ho vymenoval za člena pápežskej akadémie vied v Ríme. To je Fauciho šéf. Ak nevidíte to spojenie v ich väzbách na pápeža. Títo ľudia a jezuitský rád. Jeho jediným poslaním už od 16. storočia s Loyolom, ktorý ho založil, bolo vytvoriť jedno svetové náboženstvo alebo jednu svetovú vládu s pápežom na čele. V každom prípade je to niečo, čo nikto nepriznáva, ale absolútne tomu verím. Keď počúvate, čo hovoria. Ľudia hovoria o tom, ako Trump zachráni túto krajinu. Ak počúvate, čo v poslednej dobe hovorí, doháňa ma to do šialenstva, pretože som ho dvakrát volil a myslel som si, že je tým, čím som si myslel, ale myslím si, že je len súčasťou celého tohto plánu, ktorý má v krajine spôsobiť masový zmetok a občiansku vojnu. Presne to robia. To robia Trump a Biden so svojou vládou. Martin, myslím, že k tomu netreba nič dodávať, nie. Nie, myslím, že v podstate povedal to, čo celý čas hovoríme aj my. Pozerá sa na znamenia, na to, čo kto hovorí. A dáva si to dokopy. A ani nepoužíva písmo. Inými slovami, tieto informácie si môžeš pospájať už tým, že sa pozeráš na znamenia. A o čo viac, ak tieto znamenia poznáš. Áno, pretože potom chápeš aj príčinu toho všetkého. Áno. Prečo potom všetci mlčíme? Prečo nie sme hore na hradbách a nevarujeme svet, že sme v závere dejín tejto zeme? Prečo to nerobíme? Možno máme strach, že nám dokážu opak. Už sa dokázalo, že máme pravdu.
A aj keby sa potom všetkom napokon ukázalo, že v niečom je to trocha inak, som rád, že sme to urobili takto.
Áno. Takže kam to všetko vedie, Martin? Všetko to vedie ku klimatickej agende a ďalšia otázka znie, kam nás vedie klimatická agenda. A tak sa kruh uzatvára, že... Tu je článok z 3. apríla 2022. Generálny tajomník OSN Guterres sa snaží zabezpečiť, aby súkromné spoločnosti dodržiavali klimatické nariadenia. Nezáleží na tom, že zúri vojna, nezáleží na tom, že zúri pandémia. Táto agenda sa hýbe vpred, či je v pozadí alebo v popredí. Dôjde k tomu.
Áno, a všetko je s tým prepojené.
Generálny tajomník OSN vymenoval skupinu vedenú bývalým kanadským ministrom ŽP, aby zabezpečila, že súkromné spoločnosti budú dodržiavať smernice o klíme, pričom tento globalistický orgán sa zameriava na každý podnik, investora, mesto, štát a región. Neznie to veľmi dôrazne? Urobte to, lebo inak. Neznie to tak. Tiež naliehavo potrebujeme, aby každý podnik, investor, mesto, štát a región pokračovali v diskusii o svojich prísľuboch nulových emisí, varoval Guterres. Okrem skúmania prísľubov nulových emisí zo strany súkromného sektora bude táto skupina brať na zodpovednosť miestne a regionálne vlády, aj keď nebudú podávať hlásenia priamo OSN. Pretláčajú svoju agendu na každej jednej úrovni
rozhodne a dokonca aj vtedy, keď s nimi nič nemáš, keď neuznávaš.
Budeš to musieť urobiť. Martin, Biblia hovorí, že sme zdedili lži. Ako môžeš postaviť pevnú štruktúru na základoch stojacich na lži?
Sú v tom experti.
Čo sa podľa Biblie stane s tými, ktorí stavajú na piesku?
Budú zmetení.
Áno, to Biblia hovorí. Martin, už veľakrát sme povedali, že sa pozeráme na znamenia z oboch strán. A čísla, ktoré nám predkladajú ohľadne klimatických zmien, sú tak ďaleko od reality, ako je východ od západu. A ak sa opovážiš niečo o tom povedať, potom si konšpirátor, že?
Je to ešte horšie. Ani nemusíš niečo povedať. Stačí, aby si ukázal nejaký dôkaz a máš problém.
V minulosti sme ukázali niektorých zo špičkových klimatológov, ktorí odhaľujú tento absurdný scenár, ktorý je predkladaný svetu. A niekedy ukazujeme, že tisíce vedcov nesúhlasia s oficiálnym podaním a aby sme boli konzistentní v našom prístupe. Pozrime sa aj na názor tohoto pána. Vypočujme si, čo hovorí. Môžete nám povedať niečo o vašich meraniach teploty? Vo svete je 5 hlavných meraní. Čím je to vaše špeciálne a čo ste zistili? Súbor údajov o globálnej teplote, ktorý som začal spolu s Johnom Christiem asi pred 30 rokmi. Jeho výhodou je, že je to so satelitou a pokrýva to celú Zem. Neexistuje iný súbor údajov o globálnej teplote, ktorý pokrýva celú Zem. Tento súbor údajov siaha len do roku 1979, takže nám poskytuje informácie len o tom, koľko otepľovania tu bolo za posledných 43 rokov, ale to je doba, kedy údajne došlo k najväčšiemu otepľovaniu. Aký druh otepľovania to je? Je to napríklad v súlade s predpovediami klimatických modelov spred 10, 15, 20 rokov? Čelíme klimatickej kríze s veľmi nebezpečným nárastom teploty planéty? Ak porovnáme satelitné merania, ktoré sú merané pomerne hlboko v atmosfére, tam sa odohráva väčšina nášho počasia. Je to v troposfére, v najspodnejšej časti atmosféry. Ak tieto satelitné merania porovnáme s tým, čo pre túto vrstvu atmosféry predpovedalo vyše 20 klimatických modelov od roku 1979. Naše merania sú v skutočnosti na dne všetkých týchto modelov. Inými slovami, otepľovanie, ktoré vidíme, je nižšie, než predpovedala väčšina týchto modelov, ak nie všetky. Sú tu teda nezrovnalosti s tým, čo ukazujú pozorovania. Tie ukazujú priemerné otepľovanie 0,13 stupňov Celzia za 10 ročie, čo je veľmi nízke číslo v porovnaní s klimatickými modelmi, v ktorých sú všeobecne aspoň dvakrát tak vysoké čísla. Váš spôsob merania rozčuľuje ľudí, ktorí chcú, aby sme verili, že sme v klimatickej kríze, a Google teraz demonetizoval vašu stránku s tvrdením, že robíte nespoľahlivé a škodlivé tvrdenia. Ktoré z vašich tvrdení sú podľa nich nespoľahlivé a škodlivé? No bližšie to nešpecifikovali. V podstate mi ich stránka hovorí, že celá moja web stránka je v podstate nespoľahlivá a škodlivá. Zdá sa mi to ohromujúce a zároveň veľmi hrozivé. Takže ľudia, ktorí riadia Google, ktorí nie sú klimatológovia, potrestali vašu web stránku. A vy ste vedec, jeden zo špičkových klimatológov vo svete, ktorí merajú svetovú teplotu. Potrestali vašu web stránku bez toho, aby povedali prečo, čo ste urobili zle, a tvrdia, že je nespoľahlivá a škodlivá, pretože zdá sa mi, že jednoducho preto, že vaše dáta naznačujú, že planéta sa neotepľuje tak veľmi, ako hovoria panikári. Martin, jasnejšie to už nemôže byť. Takže doktor Roy Spencer, uznávaný meteorológ, vie menej než Google. A to len ukazuje dáta. Google teda hovorí, že tieto dáta sú nespoľahlivé, takže s čím má potom človek pracovať? Biblia našťastie hovorí, že útočisko lží bude zničené. Povedzme to teda otvorene. Vybudovali základy na piesku, osobne si myslím, že je to pohyblivý piesok, na ktorom stavajú túto vznešenú štruktúru a celý svet sa musí podriadiť. Ale ten skutočný uholný kameň zavrli. Sme teda presne tam, kde sme boli pri zničení Jeruzalema. Spýtajme sa jezuitov, čo najviac ľutujú, čo je ich najväčším smútkom. Prečo bol založený jezuitský rád? Prečo boli vytvorení? Aby zničili protestantizmus. To bolo ich cieľom. A samozrejme preto, aby zničili protestantskú Bibliu. Vždy ma fascinuje, ako v tom vlastne do veľkej miery uspeli. A ako pomohli vybudovať protestantské náboženské systémy, ktoré vlastne už ani nepotrebujú Božie slovo. Pretože sa spoliehajú na pocity a na duchovnosť, hoci Biblia nás v skutočnosti vyzýva, aby sme skúšali duchov, či sú od Boha. Áno. V dnešnej dobe je to také zjavné. Duch mi povedal, aby som urobil toto a toto. Ale nie je to v súlade s tým, čo hovorí písmo. Nestojí to na pevnom základe a bude to zničené spolu s útočiskom lží. Tento človek, jezuita, má článok s názvom COVID-19, globálne otepľovanie a zmenšovanie katolíckej viny. Prečo sa katolícka vina zmenšuje? Vieš, Martin, katolícka cirkev bola v stredoveku tou najvyššou autoritou. Za reformácie potom stratila časť svojej moci a potom s novým liberálnym spôsobom zmýšľania, s odlukou cirkvi od štátu, stratila ešte viac moci a jezuiti ako ultramontanisti chcú znovu zaviesť túto pápežskú nadvládu.
Jesuits,
opäť priviesť rímsku cirkev do stredu a na pozíciu, na ktorej bola predtým, keď mala absolútnu moc. Posledných pár storočí je tu teda táto rímskokatolícka vina, ktorú na nich uvalili protestanti, kvôli inkvizícii, kvôli všetkým týmto veciam. Ale vieš čo, Martin? Úspeli v prepísaní učebníc dejepisu. Úspešne zmenili encyklopédie a využili svoje organizácie ako maltézski rytieri. Ako jezuitský rád, infiltrovali svet médií a prepísali dejiny. Takže ak chceš poznať dejiny, je dobré mať tie staré, trocha zatuchnuté knihy. Takže prečo sa katolícka vina zmenšuje a čo chcú títo ľudia nazad? Toto píše jezuita a hovorí, COVID-19 a globálne otepľovanie sú dosť na to, aby som túžil po dňoch moci duchovenstva a katolíckej viny. Zmenšovanie katolíckej viny. Túži po tých dňoch, kedy neboli vinní, keď vládli. V tých starých dobrých, zlých časoch bola cirkevná hierarchia schopná vydávať ohromné edikty a väčšina katolíkov sa jej pokynmi riadila ako ovce. Ak by to laici nerobili, cítili by sa vinní a báli by sa odsúdenia do pekla. Cirkev mala kedysi moc dosadiť a zosadiť kráľov, moc formovať kultúry a riadiť činy ľudí. Škoda, že dnes už nemá takú silu zachrániť ľudstvo pred sebou samým. Neznie to ako jezuita, áno, túžiaci po inkvizícii, možno by sa dalo povedať, že už to podľa mňa nie je ďaleko. No v skutočnosti pravdepodobne vie, ako povedal Quigley, že svet je riadený hrstkou elity, ku ktorej patrí aj on, a on bol jezuita. Kiež by pápež mohol vyhlásiť pochybovačov o očkovaní a popieračov klimatických zmien za kacírov a dať ich knihy, články, stránky na Facebooku a tweety na zoznam zakázaných kníh. Martin nekontroluje Google, Twitter a všetky tieto. Nedal ich na zoznam zakázaných kníh. Alebo zakázaných správ. Áno. Nevideli sme práve, že Google odstránil stránky toho pána z videa za to, že je klimatológ a vie, o čom hovorí, a za to, že zverejňuje dáta. A toto je ten systém, ktorému musíme dôverovať. Aké úžasné by bolo, keby len pápež mal moc vyhlásiť ich za kacírov. No už to aj robí.
Robí to, vyhlási ťa za konšpirátora, čo je len nový názov pre kacíra.
Správne. Bola by to pomerne veľká zmena od čias, keď boli Galileo a Darwin považovaní za kacírov. Tento raz by moc duchovenstva podporovala vedu. Nepočuli sme to už.
Takže sa vlastne zmenila veda, pretože veda, tak ako ju robí ten meteorológ, to nie je veda. Treba sa riadiť tou druhou vedou, ich vedou.
Ak môžem byť trocha nemiestný, ten, kto prišiel s teóriou veľkého tresku, bol jezuitský rád a jezuitská veda. A na základe teórie veľkého tresku, evolúcie a všetkých evolučných hoaxov ako falzifikácia ľudských lebiek jezuitmi ako Pierre Teilhard de Chardin, veľmi pravdepodobne a celého evolučného scenára, ktorý je dnes zmiešaný s vedou. Mali sme tú časť o poznaní, mylne nazývanom veda, spomínaš si?
Áno.
Tento druh vedy, veľký tresk, evolúcia a tak ďalej, teda musíme nasledovať. No myslím si, že ich čaká prekvapenie, pretože ich veda, založená na týchto filozofiách, skôr či neskôr zažije veľký tresk.
Počul som, ako niekto povedal, áno, bol tu veľký tresk. Keď Boh stvoril všetko svojím slovom, bolo to s veľkým treskom.
Máš pravdu. Nič by mi neprinieslo také potešenie, ako keby boli guvernéri Floridy a Texasu spolu s vedúcimi ropného a uholného priemyslu exkomunikovaní. Tak ako boli v minulosti exkomunikovaní králi a šľachtici. Tento jezuita cíti nostalgiu. Túži po starých dobrých dňoch. Chce nazad staré dobré, zlé dni. A namiesto organizovania križiackých výprav proti moslimom, ako robila v minulosti, by cirkev mohla zmobilizovať svojich ľudí k ochrane zdravia zeme a ľudstva. Dnes však detskú križiackú výpravu nevedie cirkev, ale Greta Thunbergová. Dúfajme, že bude úspešnejšia ako detská križiacká výprava z roku 1212, ktorá sa skončila katastrofou. Boli časy, kedy kresťanstvo malo schopnosť konať veľké veci, niektoré dobré, iné zlé. Obdivujeme kresťanov z minulosti, ktorí vykopali základy veľkých katedrál, ktorých dokončenie oni ani ich deti nikdy nevideli. Myšlienka podujať sa na projekt ako stavba katedrály, ktorého dokončenie môže trvať storočia, je pre nás nepochopiteľná. Dnes pokladáme za nemožné prinášať obete, nosiť masky. To je obeť, Martin. Vedel si to? Ktoré nám prinesú úžitok o niekoľko mesiacov. Je ohromujúce, že všetky tie deti, ktoré sú nútené nosiť ich, už nie sú ani schopné artikulovať slová. Nehovoriac o obetiach, znížiť emisie uhlíka, ktoré budú prospešné pre naše vnúčatá v budúcich desaťročiach. Pápež František vo svojej encyklike Laudato Si z roku 2015 vyzval svet k individuálnej a systémovej premene, aby sa zabránilo katastrofe, ktorá sa rýchlo blíži. Niektorí zareagovali, ako napríklad hnutie Laudato Si, predtým známe ako globálne katolícke klimatické hnutie. Milióny z nás si však žijú svoj každodenný život, zatiaľ čo katolícky biskupy a elity, vrátane mňa. Sám seba zaraďuje k elite, Martin. Sa dohadujú o latinskej omši, o svetom príjmaní pre politikov a grinder, a nie o blížiacej sa klimatickej apokalypse. Aplikácia grinder. Vieš, čo to je? Ak sa nemýlim, týka sa to sexuality. Áno, týka sa to alternatívnej sexuality. Zdá sa, že aj toto je súčasť jezuitskej agendy. František má pravdu. Potrebujeme individuálnu aj systémovú premenu. Musí sa zmeniť náš životný štýl a aj náš ekonomický systém založený na uhlíku. Teplotu na termostate musíme v lete zvýšiť a v zime znížiť. Musíme recyklovať a používať menej energie. Potrebujeme však aj vládne nariadenia a uhlíkovú daň, aby sa celý ekonomický systém stal menej závislým od uhlíka. Nebude to ľahké, ale treba to urobiť. Cirkev stratila moc duchovenstva, takže sa asi budeme musieť spoliehať na katolícku vinu. Ale tentoraz si peklo, ktorému čelíme, vytvárame sami. Žiali nad faktom, že cirkev nemôže proste rozkázať a stane sa. Pravdepodobne však vie, keďže je súčasťou elity, že cirkev v skutočnosti rozkazuje a jej príkazy sú plnené.
Áno, len to nie je také rázne ako v minulosti. Je to omnoho hrozivejšie.
Dajme to do náboženskej perspektívy. Pravda ťa vyslobodí. Protestantizmus svet oslobodil od katolíckej tyranie a odkedy sa protestantizmus ujal, svet je nazývaný slobodným svetom. Protestantský svet. Na nešťastie však títo jezuiti túžia po časoch pápežskej tyranie, aby mohli využívať útočisko lží, ktoré vybudovali, a donútiť každého ísť smerom, akým chcú oni. A králi sveta dajú svoju moc šelme. Tu je ďalší článok z časopisu Amerika, De Jesuit Review. Veľká rezignácia a spiritualita práce. Katolícka tradícia dôsledne oceňuje právo na odpočinok a konkrétne na pravidelný týždenný odpočinok zahrňajúci aspoň nedeľu venovanú uctievaniu Boha, starostlivosti o blízkych a rekreácii. V spoločnosti, ktorá do značnej miery opustila sabatný odpočinok, môže veľká rezignácia opäť poukázať na posvetnosť času obnovy. Môžeme túto náboženskú agendu oddeliť od ich ďalších agend?
Nie. K tomu toto všetko speje. Všetko smeruje k tomuto.
Martin, toto vyzerá ako obrovský program, ktorý má napokon zaútočiť na Božiu autoritu. Nie je to všetko o tom. Nový strach, ktorý sa objavuje s touto novou vďačnosťou za voľný čas, je, že moderný svet už nerozumie zmysluplnému odpočinku. Jeden deň odpočinku nie je všeliekom pre tých, ktorí sotva vyžijú.
Než budeš pokračovať, myslím, že je dôležité uvedomiť si aj to, že napokon to posunú k tomu, že tento odpočinok nebude len o rekreácii, musí tu byť nejaká svetosť.
Nejaká náboženská konotácia.
Áno, a aj to uvidíme v tomto článku.
Pozrime sa. Prečítajme si tie zvýraznené časti. Najnovší dostupný americký prieskum využívania času od Úradu pre štatistiku práce uvádza, že v roku 2020 strávili Američania sledovaním televízie v priemere viac ako 3 hodiny denne. Ľudia vo veku 20 až 24 rokov strávili v priemere ďalšiu hodinu a 40 minút denne hraním počítačových hier. Odpočinok by mal obnoviť, posilniť robotníkov pre prácu a pestovať lásky plné putá viery, rodiny a priateľstva. Veľká rezignácia, hoci podnecuje prehodnocovanie práce, musí podnecovať aj prehodnocovanie svätého voľna. Mal si pravdu, Martin, presne to hovoria.
Takže nedeľa nie je len o odpočinku, o hraní počítačových hier, sledovaní televízie. Nie chcú, aby to bolo spojené s náboženstvom.
Týka sa to teda aj uctievania.
Rozhodne.
Tu je zaujímavé porovnanie soboty a nedele v slovníkoch. Raz som šoféroval, v aute som mal človeka, ktorý pre mňa na niečom pracoval a musel som ho niekam zaviesť. Nepoznal som ho, ale keď mám čas s niekým hovoriť a keď mám len jedinú možnosť, mám vo zvyku snažiť sa zaviesť rozhovor na náboženstvo, aby som sa mohol dotknúť určitých vecí. A tak sme sa viezli a rozprávali sme sa. Pýtal som sa ho, kam chodí na bohoslužby a tak ďalej, trochu som hovoril o tom, čo robíme my, a potom došlo na otázku soboty a nedele. Povedal, že áno, v nedeľu chodí do kostola a tak ďalej, a ja som povedal, vieš, ja chodím do kostola v sobotu. A hneď je na čo nadviazať. Prečo chodíš do kostola v sobotu? Povedal som, pretože podľa Biblie je 7. deň týždňa sobota. Povedal, nie, 7. deň týždňa je nedeľa. Ja som povedal, nie, nie je. Nedeľa je prvý deň týždňa. Veľmi ho to zaujímalo a tak vzal mobil a vyhľadal si to v Google, aby videl, čo hovorí o nedeli pán Google. A bez ohľadu na to, kde hľadal, nedeľu ako prvý deň týždňa nenašiel. Povedal som mu, že staré dobré slovníky nedeľu definujú ako prvý deň týždňa. Vyhľadal si teda oxfordský slovník a tam stálo deň po sobote. Takže tú definíciu už nenájdeš. A niektoré z nich boli také absurdné, že písali, že si môžeš vybrať, či je to prvý alebo siedmy deň. Prečítajme si teda niektoré z týchto definícií v slovníkoch. Martin, hovoril si, že toto všetko je na internete.
Áno, sú to online slovníky, našiel som to online.
Sú to online slovníky, nie sú to tlačené verzie z dávnejších čias. Slovník Merriam-Webster. Tento slovník má mimochodom veľmi silné protestantské korene. Sobota, 7. deň týždňa. To je absolútne správne. Nedeľa, 1. deň týždňa, kresťanská obdoba židovskej soboty. Samozrejme, niečo také ako židovská sobota neexistuje, pretože sobota 7. dňa pochádza už z Genesis.
Áno, už od stvorenia.
Áno, a preto to nemôže byť jej obdoba.
Nie, je pre celé ľudstvo.
Je pre celé ľudstvo. Slovník Cambridge Dictionary, sobota, deň týždňa po piatku a pred nedeľou. Nedeľa, deň týždňa po sobote a pred pondelkom, kedy väčšina ľudí v západných krajinách nechodí do práce. Martin, toto už nie sú definície. Definícia má definovať, čo niečo je.
Toto je napokon len tzv. Dôkaz v kruhu, pretože každý deň týždňa môžeš definovať ako deň po a deň pred.
Áno, a nemožno to kvalifikovať ako definíciu, pretože je to definované len z hľadiska niečoho iného, ale nie samo o sebe, takže neviem, či tieto online slovníky nestratili umenie byť slovníkmi. Slovník Macmillan Dictionary, sobota, deň po piatku a pred nedeľou. Je zaujímavé, aké dlhé sú definície nedele však. Nedeľa, deň po sobote a pred pondelkom, zvyčajne považovaný za prvý deň týždňa v USA a za posledný deň týždňa v Británii. V západných krajinách väčšina ľudí v nedeľu nepracuje. Zdá sa, že nevedia, či je to prvý alebo posledný deň.
Urobili túto, že ti dávajú na výber. Máš na výber.
Áno.
Krajiny si môžu vybrať, či je to prvý, druhý, siedmy alebo koľký deň.
Áno, a keď si dnes vezmeš kalendár, môže začínať nedeľou ako prvým dňom týždňa, ale vo väčšine prípadov asi nie, skôr začne pondelkom.
Presne to tu povedali. V USA skôr nájdeš ako prvý deň v kalendároch nedeľu a v Británii bude prvým dňom pondelok.
Tu je Oxfordský online slovník. Hovorí to isté, sobota, deň týždňa pred nedeľou a po piatku, súčasť víkendu. Pardon, Oxfordský online slovník, ale to je patetické.
To isté nájdeš aj v aplikácii, ktorú si môžeš stiahnuť do mobilu.
Nedeľa, deň týždňa pred pondelkom a po sobote, zachovávaný kresťanmi ako deň odpočinku a náboženského uctievania, súčasť víkendu. Skutočne. Mnohí kresťania ho možno zachovávajú ako sabat, ale to z neho sabat nerobí. Potom dictionary.com, sobota, 7. deň týždňa, nasleduje po piatku. To je správne a nedeľa, prvý deň týždňa, zachovávaný ako sabat väčšinou kresťanských vyznaní. Takže definície nedele sú veľmi dlhé a nezabudnú ti povedať, že toto je deň uctievania pre kresťanov. Martin, mám tu niektoré staršie slovníky, dokonca niektoré lepšie slovníky, mám tu dokonca aj Oxfordský slovník a nemecký slovník. Toto je slovník Longman Active Study Dictionary of English a prečítam, čo hovorí o nedeli. Stojí tu nedeľa, prvý deň týždňa, deň medzi sobotou a pondelkom. Takže ti hovoria, že je to prvý deň týždňa. V tomto slovníku je ešte stále definícia toho, čo slovo nedeľa znamená. Tento tu je slovník Oxford Advanced Learner's Dictionary, je to teda Oxfordský slovník. Pozrime sa, či vedia, čo je nedeľa, len to musím nájsť. Nedeľa, prvý deň týždňa, je pred pondelkom. Deň odpočinku a uctievania pre kresťanov. Majú to tu správne. Ale online už nie. Nie. Ich online slovník už nie je slovník, pretože to slovo už nedefinuje, len z hľadiska niečoho iného. Aby sme si boli celkom istí, priniesol som aj tento nemecký slovník, Wahrig Deutsches Wörterbuch. Pozrime sa, čo hovorí o nedeli ten. Sonntag, nedeľa, der erste Tag der Woche. Prvý deň týždňa. Ruhe tak. Zaujímavé stojí tu, že je to deň odpočinku. Nie je zaujímavé, že hovoria, že toto je deň odpočinku.
Takže hovoria to isté, čo tie ostatné slovníky. Definujú ju ako prvý deň týždňa, ale hovoria, že je to deň odpočinku.
Takže aspoň tieto tri slovníky, dokonca aj ten oxfordský, ju definujú ako prvý deň týždňa.
Spomínam si na starý afrikánsky slovník. Aj ten ju definoval ako prvý deň týždňa, ale neviem, čo hovorí ten moderný.
Pravdepodobne deň po sobote. Dobre, to pre mňa bolo celkom prekvapivé, že to tento človek nemohol nájsť a tak som musel urobiť alternatívny plán, ako mu ukázať, že to skutočne je prvý deň týždňa.
Kedysi sme zvykli hovorievať, pozri sa do slovníka. Teraz už nemôžeme povedať ani to.
Už nemôžeme ani to.
Teraz sa pozrieme na tieto plány. Ako zavedú celú túto klimatickú vec, nedeľný odpočinok, kam to smeruje?
Spoja to s klímou, pretože tak budú mať páku na sekulárny svet. S náboženským svetom to už spojili. A urobili to veľmi dobre. Definujú to tak vo všetkých slovníkoch. Tu je stránka Euractiv 25. marca 2022. Albánske mestá budú jeden deň v mesiaci bez aut, aby sa ušetrilo palivo. V snahe bojovať proti rastúcim cenám pohonných hmôt a potlačiť obavy občanov, albánska vláda oznámila, že od 3. apríla bude mať každé mesto v krajine prvú nedeľu v mesiaci deň bez aut. Je to ako chameleón Martin. Potrebujeme čo najviac obmedziť premávku vozidiel a ak sa nemôžeme vyhnúť naštartovaniu auta každý deň, urobme to aspoň cez sviatok. Preto začíname s programom Deň bez aut od prvej nedele v každom mesiaci. A napokon to bude každá nedeľa.
Tak ako to urobili v Európe? Najskôr nepracovné nedele raz za mesiac a myslím, že dnes je to už každá nedeľa.
Áno. Tu sú noviny The Indian Express 25. marca 2022. Martin, tieto dátumy sú dôležité, lebo ľudia niekedy hovoria, že sa opierame o staré správy. Toto je celkom aktuálne, že?
Je to veľmi nedávne.
Ale neexistuje žiaden dôkaz, že sa niečo také deje, počúvame z veľmi významných miest.
Áno. A ďalšia zaujímavá vec je, že určité krajiny to robia určitým spôsobom. Iné krajiny to robia inak, ako napríklad arabské krajiny. Ak si spomínaš, zaviedli štvordňový pracovný týždeň.
Vieš, čo je zaujímavé? Práve som počul, že USA hovoria o štvordňovom pracovnom týždni.
Zavádzajú teda tento odpočinok. Je to veľmi zaujímavé. Rôzne krajiny sa k tomu možno blížia rozličnými spôsobmi.
Máš absolútnu pravdu. Tu je teda The Indian Express. Bombaj bude každý týždeň hostiť nedeľné ulice, pričom niektoré cesty zostanú na niekoľko hodín zatvorené. Všetci vieme, že celá India začína prepájať svoj politický systém s hinduizmom. Naráža to na pomerne veľký odpor, ale prečo dodržiavať nedeľu? V ich náboženstve taká vec neexistuje, takže toto je zjavne len nasledovanie všetkých ostatných. Od nedele 27. marca na 4 hodiny každú nedeľu ráno medzi 6. a 10. hodinou zostanú niektoré cesty v Bombaji úplne alebo čiastočne uzavreté pre automobilovú dopravu v rámci iniciatívy Nedeľné ulice, ktorú začal bombajský policajný komisár Sanjay Pandey, aby verejnosti umožnil stráviť kvalitný čas na cestách pri rekreačných aktivitách ako je joga, korčuľovanie, cyklistika a iné kultúrne športy. V odpovedi na komentáre ľudí na sociálnych médiách Pandey povedal, nedeľné ulice majú občanom sprístupniť ulice bez dopravného ruchu. Môžete prísť s rodinami, hrať hry, púšťať si hudbu, jazdiť na bicykli, cvičiť jogu, pretláčať tú rekreačnú stránku.
A neskôr uvidíme pretláčanie slávností. Slávnosť, festival, aké úžasné nedeľné stretnutie.
Je možné, že potom zavedú aj náboženské slávnosti? Toto je veľmi zaujímavé. Sunday Streets, nedeľné ulice. Vaša ulica. Váš deň. Sunday Streets je program otvorených ulíc v San Francisku, ktorý premieňa míle mestských ulíc na komunitné priestory bez aut, kde sa môžu hrať deti, môžu sa tu prechádzať seniori, spájať podniky a organizácie a stretávať susedia. Sunday Streets sa v roku 2022 vracia so 6 veľkými, krásnymi míľami a dlhými trasami v historických štvrtiach medzi aprílom a septembrom a druhým ročníkom Phoenix Day v celom meste 16. októbra 2022. Toto sú Spojené štáty americké. Stáva sa to teda univerzálnym spôsobom zmýšľania.
Rozhodne a vždy je to spojené s klimatickými zmenami. Aj keď si možno klimatický skeptik, zaujímavým to robí to, že to ponúka odpočinok.
Áno, zabavme sa.
Áno, bude nám spolu dobre, budeme budovať rodinné vzťahy.
Áno, dajme teda nedeli nový impuls. A tu sú The European Times 3. marca 2022. Európska aliancia za nedeľu vyzýva lídrov Európskej únie, aby zaviedli Európsky týždenný spoločný deň odpočinku. Európska aliancia za nedeľu vyzýva politických lídrov, aby zaviedli Európsky týždenný spoločný deň odpočinku. Posilňuje sociálnu súdržnosť našich komunít a je nevyhnutný na obnovu a zabezpečenie lepšieho zdravia a produktivity pracovníkov, uvádza aliancia vo vyhlásení zverejnenom v stredu 3. marca 2022. Prebieha ešte stále táto diskusia.
Rozhodne je aktuálna.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa za nedeľu bez práce Európska nedeľná aliancia ESA nalieha na politických lídrov Európskej únie, aby stanovili za prioritu vytvorenie Európskeho týždenného spoločného dňa odpočinku pre pracovníkov. Podľa tradície v nedeľu, ako je zakotvené v článku 2 Európskej sociálnej charty. Celý deň odpočinku v týždni je nevyhnutný na zotavenie a zabezpečenie lepšieho zdravia a lepšej produktivity pracovníkov a posilňuje sociálnu súdržnosť našej komunity. Je zaujímavé, že kedysi, keď túto agendu začali pretláčať a dostalo sa to až na Európsky súdny dvor, tento súd rozhodol, že neexistujú dôkazy v prospech toho, že to musí byť nedeľa. A tak znova vytiahli sociálny poriadok, súdržnosť, voľný čas, čas ísť do kostola a tak ďalej. A povedali, musí to byť nedeľa. Toto je nová iniciatíva, kde uvádzajú všetky tieto protiargumenty proti tomu rozhodnutiu súdu.
Keď o tom hovoríme, môže sa zdať, že sme úplne proti rodine, rodinným stretnutiam. Nie, hovoríme len to, aká je táto agenda.
Navyše pokračuje s pandémiou COVID-19 čoraz nejasnejšou hranicou medzi pracovným a súkromným životom a zrýchľovaním kultúry neustálej aktivity je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné mať jasný a spoločný deň odpočinku. Vidíš? Musí to byť spoločný deň odpočinku.
Ktorý by vyhovoval každému. Pre spoločné dobro.
Pre spoločné dobro. Máme tu teda veľmi jasnú agendu. Keď je raz všetko toto v hre a hnacou silou je klimatická agenda, môžeš všetko zastaviť kvôli klimatickej agende, aby si udal dôvod, ktorý nie je len čisto náboženský, potom k tomu pridáš všetko ostatné a potom je tu ešte malá skupinka, ktorá hovorí, my s tým nesúhlasíme. Martin, budeš pre svet vyvrheľom?
Práve tak, ako keď teraz ideš proti oficiálnej verzii diania.
Prečítajme si citát z Veľkého sporu vekov. Aby si Satan pripravil cestu pre dielo, ktoré si naplánoval dokončiť, zviedol Židov ešte pred príchodom pána Ježiša, aby sobotu zaťažili najprísnejšími požiadavkami, takže sa jej zachovávanie stalo bremenom. Potom, využívajúc výhod toho, že sobotu postavil do nesprávneho svetla, uvrhol na ňu opovrhnutie ako na židovské nariadenie. Zatiaľ, čo nedeľu považovali kresťania vo všeobecnosti naďalej za deň radosti, viedol ich Satan k tomu, aby prejavili svoj odpor k židovstvu tým, že sobotu urobia smutným a pochmúrnym dňom pôstu. To je to, čo sa udialo historicky.
Správne.
Nedeľa bola radostnou udalosťou a sobota bola pochmúrnym dňom. Áno. To bola diablova práca. Začiatkom 4. storočia vydal cisár Konštantín nariadenie, ktorým vyhlásil nedeľu za všeobecne záväzný sviatok v celej Rímskej ríši. Deň slnka uctievali jeho pohanskí podaní a zachovávali ho aj kresťania. Cisárovi šlo o spojenie protichodných záujmov pohanstva a kresťanstva. Vymáhali to na ňom ctibažní a mocensky zameraní biskupy, ktorí postrehli, že ak budú kresťania a pohania svetiť ten istý deň, pohania ľahšie príjmú kresťanstvo a tým rýchlejšie vzrastie moc a sláva cirkvi. Hoci mnohí verní kresťania boli postupne vedení k tomu, aby nedeľu začali pokladať za deň do istej miery posvetný, pravú sobotu mali stále ako Boží svätý deň a zachovávali ju podľa štvrtého prikázania. Je to teda stratégia, ktorá je uplatňovaná už veľmi dlho.
Presne, a ako sme teraz videli, využívali k tomu oslavy. Urobíme z toho taký úžasný deň, že ak niekto bude proti alebo ho nebude dodržiavať, stane sa nepriateľom.
Možno ťa na tieto oslavy zavezie verejná doprava. Zadarmo, nemusíš platiť lístok, proste to bude zábavný deň. Videli sme túto časť tej agendy, že... Videli sme, ako je agenda klimatických zmien pridávaná k ekonomickým a politickým veciam. Biblia nám hovorí, že sa stanú aj určité veci a Ježiš nám povedal, čo tieto veci sú u Matúša a v paralelných kapitolách u Marka a Lukáša. Dnes máme aj ďalší problém, a to otázku morálky a pohlavia. Ak sa v slovníku pozrieme na definíciu slova žena, tiež je to veľmi zaujímavé, pretože ako vieme, zdá sa, že ľudia už nevedia, čo je to žena. Bol tu prípad, kedy kandidátka na sudkyňu Najvyššieho súdu odmietla definovať, čo je žena. A tuto nekončí. Celá Bidenova administratíva odmieta definovať, čo je žena, a zdá sa, že ostatné krajiny nasledujú ich príklad. Martin, čo si myslíš o tom, keď napríklad nevedia, čo je žena?
Aký to má vplyv? Myslím, že bude ťažké chrániť práva žien.
Áno. Ako chrániš práva žien, ak nevieš, čo je to žena?
A ako zabezpečia rovnosť? Chcú sa postarať o rovnosť žien a mužov na pracovisku.
Ale čo je to žena? Ako ženu spravíš rovnou niekomu inému, ak nevieš, čo žena je? No táto vec sa rozhodne stala trochu nejasnou. Vráťme sa teda k našim slovníkom. Slovník Merriam-Webster hovorí žena, dospelá osoba ženského pohlavia, a muž je dospelá osoba mužského pohlavia. Veľmi zaujímavé. Aspoň sme ľudia, Martin. a je to osoba ženského pohlavia. Žena je ženského pohlavia. Čo je potom ženské pohlavie? Je to žena však.
Musí tu byť problém, pretože je v tom aj časť muža. Female žena, malé muž.
Aha, áno, pretože je to female. Takže ak je to ženské pohlavie, ale ženské pohlavie znamená žena, potom žena musí byť ženské pohlavie. Ale ak nedokážeš definovať ženu, dokážeš definovať ženské pohlavie?
Nie.
Nie však. Slovník Cambridge Dictionary žena. Dospelá ľudská bytosť ženského pohlavia. Muž, dospelá ľudská bytosť mužského pohlavia. Slovník Macmillan Dictionary žena. Dospelá osoba ženského pohlavia. Muž, dospelý človek mužského pohlavia. Oxfordský slovník žena. Dospelá ľudská bytosť ženského pohlavia. Muž, dospelá ľudská bytosť mužského pohlavia. Aspoň sú konzistentní. A slovník dictionary.com žena. Dospelá osoba ženského pohlavia. Muž tu má veľmi dlhú definíciu. Rád by som vedel, prečo je také komplikované definovať muža. Muž, príslušník druhu Homo sapiens alebo všetci členovia tohto druhu spoločne, bez ohľadu na pohlavie. Veľmi zaujímavé. Ak použiješ slovo muž všeobecne, vo význame človek, ľudstvo, potom je to kolektívne používanie tohto slova. Je tu nejaká skutočná definícia toho, čo je žena?
Nie, takže chápem, prečo je pre nich pravdepodobne ťažké definovať ju.
Dobre, takže čo je to žena, ženské pohlavie? Podľa môjho názoru to, čo tu uvádzajú, je synonymum. Ale synonymum nie je definícia. Genesis 1:27 a Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu. Biblia hovorí veľmi jasne, že sú len dve pohlavia a nie vyše 100. To mi pripadá celkom zábavné. Pred nejakým časom, keď ten nemecký člen parlamentu trval na tom, že osloví všetkých vyše 100 pohlaví zvlášť. Normálne by si ich oslovil dámy a páni, ale to už nebolo priateľné. Pretože nemecký súd rozhodol, že je 100 alebo viac definícií toho, čo je pohlavie. A tak tento pán považoval za vhodné osloviť všetkých 100. Na svoj prejav však mal len 5 minút. Urobil to veľmi šikovne. Povedal, nie, práve ste uzákonili, že ich je vyše 100 a tak nie je vhodné, aby som povedal dámy a páni, pretože to by boli len dve. Uzákonili ste, že ich je vyše 100 a tak musím prečítať všetkých 100, inak diskriminujem všetky tie ostatné, takže môj príhovor môžete začať stopovať až potom, čo ich všetkých oslovím. Bolo to geniálne. V každom prípade Biblia jasne hovorí, že boli len dve, muž a žena. Genesis 6:19 zo všetkého živého, zo všetkého tvorstva, privedieš do korábu po páre od každého druhu, aby prežili s tebou, bude to samec a samica. Táto terminológia sa teda nevzťahuje len na ľudskú rasu. Podľa písma,
tak ich Boh stvoril.
Vypočujme si tento rozhovor, ku ktorému došlo počas vypočúvania novej Bidenovej súdkyne Najvyššieho súdu.
Môžete definovať slovo žena? Či ho môžem definovať? Nie. Nemôžem. Nemôžete. Nie v tomto kontexte, nie som biologička. Je význam slova žena taký nejasný a kontroverzný, že mi ho nemôžete definovať? Senátorka, v mojej práci ako sudkyňa robím to, že sa venujem sporom. Ak dôjde k sporu o definíciu, ľudia predložia argumenty, ja sa pozriem na zákon a rozhodnem, takže nie som. Fakt, že mi nedokážete dať priamu odpoveď na takú základnú otázku, ako čo je to žena? vyzdvihuje nebezpečenstvá takého druhu progresívneho vzdelávania, o akom počúvame.
Martin je kandidátka na najvyšší súd jediná, kto nevie, čo je to žena. Na nešťastie nie. Tu je austrálska senátna komisia, ktorá o tom diskutuje s rezortom zdravotníctva. Pozrime sa, či sú na tom o niečo lepšie. To nám veľmi nepomohlo a tak skončím s veľmi jednoduchou otázkou na rezort. Je to otázka, ktorá ma tu v tejto byrokracii znepokojuje už pomerne dlho. Môže mi niekto z vás prosím zadefinovať, čo je to žena? Rezort zdravotníctva. Definícia muža, definícia ženy. Ktokoľvek. Je to jednoduchá vec. Profesor Murphy. Myslím, že existujú rôzne definície. Stačí jednoduchá definícia. Myslím, že pre komplexnejšiu odpoveď sa na túto otázku potrebujeme pripraviť. Potrebujete sa dopredu pripraviť na otázku, čo je to žena. Nie, sú tu rôzne. Je to momentálne veľmi sporná otázka, senátor. Existujú samozrejme biologické definície, ale aj definície, pokiaľ ide o to, ako sa ľudia identifikujú, takže ak sa budeme môcť dopredu pripraviť, radi vám poskytneme našu pracovnú definíciu. Som tu ešte len 2 roky a toto je to najlepšie, čo som doteraz videl. Ďakujem. Martin, zbláznil sa svet? Myslím, že to, čo sme vedeli, už keď sme mali 2 či 3 roky. Možno by sa mali spýtať detí. Áno, pretože keď povedali, chlapci na túto stranu, dievčatá na tamtú, v minulosti to nespôsobilo žiaden zmetok, že? Prečo to spomíname? Pretože v Biblii je dôležité znamenie a čítame o ňom u Lukáša 17 od verša 26, kde sa píše. A ako bolo za dní Noého, tak bude aj za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noé vošiel do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých. To je jedna strana. Biblia nám hovorí, aké to bolo za dní Noého. Všetko zmýšľanie ľudského srdca bolo ústavične zlé, až kým Boh nerozhodol, že je čas zahubiť ľudstvo, lebo inak by neostal nikto. Lukáš však pokračuje, podobne ako bolo za dní Lótových, jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale toho dňa, kedy Lót vyšiel zo Sodomy, pršal z neba oheň so sírou a všetkých zahubil. Práve takto bude aj v ten deň, kedy sa zjaví syn človeka. Sodoma a Gomora sú teda výstrahou, predobrazom konečného zničenia. Keď skúmame, čo sa tam s Lótom stalo, zistíme, že otázka pohlavia bola veľmi významnou časťou tohto príbehu. Môžeme teda očakávať, že to isté sa stane v antitype, v naplnení.
Rozhodne a myslím si, že ak sa pozrieš na to, čo sa začína diať so zákonmi, sme v bode, kedy sa to asi ťažko môže ešte zhoršiť.
Dobre, v tomto rozhovore nechceme hovoriť až príliš explicitne. Ale ak sa pozeráš na symboly a symbolizmus, ktoré niektoré z týchto alternatívnych názorov používajú, aby dali najavo svoje konkrétne sklony. Display their particular tendencies. Nie je zaujímavé, že tie isté symboly nájdeš aj vo svete náboženstva a ďalej už nezachádzajme. V podstate to, čo tu vidíme, je, že všetky tie problémy, o ktorých Biblia hovorí, sa kolektívne spájajú presne tým spôsobom, akým Biblia hovorí, že sa stane a že práve teraz, v tejto dobe, sú všetky prítomné. That the Bible says they would, and that they are all present right now. Žijeme teda v posledných okamihoch dejín tejto planéty.
Verím, že áno.
Áno. Je to niečo, čo nás odradí, alebo je čas pozdvihnúť hlavu, pretože sa blíži naše vykúpenie.
To je presne to, čo by sme teraz mali robiť. A keď tento deň príde, keď dôjde k tomu poslednému stretu, kedy tí, čo sa držia svedectva Ježišovo a zachovávajú Božie prikázania, budú v opozícii proti celému tomuto podaniu vecí, ktoré stojí na piesku. Keď dôjde k tomuto stretu, potom buď budeme na strane, ktorá hovorí, skaly, padnite na nás a ukryte nás pred tvárou baránkovou. Alebo povieme, toto je náš Boh, na Neho sme čakali a On nás zachráni. Modlíme sa. Nebeský Oče, stôl je prestretý a všetko je na mieste. Čakáme už len na záverečné vyhlásenia. Vydali ich už rôzne organizácie, vydal ich náboženský svet, vydali ich organizácie, pretláčajúce svoju agendu. Teraz treba už len to, aby králi sveta dali svoju moc šelme a uzákonili vôľu šelmy, ako sme čítali vo všetkých tých dokumentoch. Kiež by nám Boh na nebesiach dal múdrosť správne sa rozhodovať v tejto dobe. O to prosím v Ježišovom mene. Amen. Preklad Rachel Born. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk